Zprávy Rádia Wave.
Ve věznici v Horním Slavkově na Sokolovsku napadl v pátek 48-letý vězeň dalšího odsouzeného. Použil k tomu nabroušený příborový nůž. Spolubydlícímu z cely nejdříve vyhrožoval, že ho rozpárá. Když se vězeň bránil, utrpěl řeznou ránu na ruce a musel ho ošetřit lékař. Centrum Bagdádu včera zažil nejhorší atentát od začátku válečných operací před 4 roky. Kamion doslova napěchovaný výbušninami odpalil atentátník uprostřed rušného tržiště. Výsledek 135 mrtvých, 300 zraněných. Pokračuje zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě Jaromír Janev.
Na korbě nákladního auta bylo přinejmenším 1000 kg výbušnin. Byly umístěny pod nákladem zeleniny a ovoce. 3 bagdádské nemocnice, kam sanitky raněné převážely, byly přeplněné a potýkaly se s nedostatkem míst. Další vražedný atentát včera zažil i severoirácký Kirkuk. Jako vedla televize Al Jazeera, hlava irácké pobočky teroristické sítě Al-Qaida Amu Omar Bagdádí na internetové stránce pohrozil, že se do budoucna nebude soustředit na hlavní město, ale že atentáty by měly zachvátit celou zemi.
Policie se obrátila na knihovníky v republice s žádostí o pomoc při zjišťování původu vzácných map. Ty údajně ukradl středoškolský učitel zeměpisu Zdeněk Kučera z Poděbrad. Muž prý od poloviny 90. let odcizil více než 1000 historických map v hodnotě přes 10 milionů korun. Americký animovaný film Shrek 2 byl zvolen nejlepším filmovým pokračováním všech dob. Porazil tak i dosavadní nejoblíbenější filmy, epizodu z Hvězdných válek nazvanou Imperium vrací úder a prostřední část mafiánské trilogie Kmotr 2. Průzkum mezi 3000 britskými filmovými fanoušky provedla společnost pro filmovou reklamu Pearl and Dean.
Sport.
Domácí tenista Nicolas Masu postoupil o po roce opět do finále turnaje v chilském Viña del Mar. Ve včerejším semifinálovém duelu hladce porazil Španěla Alberta Montañe se 6-1, 6-3 a jeho poslední překážkou bude Luis Horna z Peru. Ten vyřadil argentinského soupeře Martina Vasala Arghela po setech 7-5 a 6-4.
Počasí.
Dnes bude oblačno, místy může mírně pršet. Během dne ale bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 4 až 8 stupňů. Tolik zprávy a Ondřej Píša.
Český rozhlas 4.
Vlna, která tě strhne.
Radio Wave.
Český rozhlas 4.
Český rozhlas 4. Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Praha a střední Čechy. 100,7 FM.
Touched Miranda, and while the seagulls are crying, we fall, but our souls are flying. And oh, my high love, my high love.
together.
Casablanca. Casablanca.
Pavel Sladký.
Český rozhlas 4.
Radio Wave.
Vítejte na vlně 100,7 FM, teda pokud jste právě naladili, pokud posloucháte už delší dobu a jedete od rána s Borušou, tak vás teď zdraví Pavel Sladký, vítám vás v Casablance v cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave, takže vám přejeme hezké dopoledne a protože přejeme, nejenom přeju já, jsou tady se mnou hosti jako vždycky, tak je rovnou představím Honza Tillinger, ahoj Honzo.
Dobrý den, přeji.
A Jaroslav Pecháček, ahoj.
Ahoj, ahoj.
A ti mi budou dneska povídat o projektu, který připravili, respektive stále připravují, protože se zanedlouho vydávají do Indie, do severní Indie, budou tam vlastně stavět školu a podrobnosti, to je to, na co se budu dneska vlastně hlavně ptát. Co to je za školu, kdy tam míříte a jaké jsou vaše aktuální plány nebo co se tam chystáte teď dělat?
Tak je to škola pro zanskarskou vesnici Kargiak, je to údolí Lungnak v oblasti Jammu Kašmír v Indii a ta škola byla stavěná z nějakých místních materiálů, nepálená hlína, sláma, dřevo a kámen.
A když bude z místních materiálů, bude i z místních zdrojů, nebo jak se podařilo tu věc financovat, protože vy tam vlastně dorazíte, postavíte školu, samozřejmě za spolupráce místních, ale za čí peníze?
Jasně, bude to v podstatě škola pro zanskařané, ale my jim pomůžeme s tím, že jim dokážeme zajistit materiál, dokážeme jim zajistit nějakou pracovní sílu, která jim to pomůže postavit rychlejš než normálně a sami vlastně dohlídneme na to, aby to fungovalo tak, jak má, s tím, že se pokusíme i o určitý kurikulum, aby ta škola fungovala do budoucna tak, jak bychom si představovali, nebo tak, jak by bylo asi potřeba.
Projevují o to oni sami zájem o tu školu?
Projevují, oni jsou vesnice ve 4200 metrech nad mořem, izolovaná 3 dny cesty od nejbližšího města. Ty děti musí docházet do školy strašně, strašně daleko, takže spousta rodin na to nemá jednak peníze a jednak časově to nevychází, radši ty děti nechají, aby zůstaly ve vesnici. Takže těm dětem se nedostává základního vzdělání tak jako dětem z jiných vesnic, které jsou blíž silnici.
Tak to jsou základní obrysy projektu Surya. Pokud budete chtít sledovat pořad nejenom na 100,7 FM na rozhlasových vlnách, ale budete si chtít třeba doplnit nějaké informace, tak klikněte na www.wave.cz samozřejmě, ale nebo taky na www.surya.cz, což jsou přesně stránky projektu a najdete tam další podrobnosti, o kterých budeme i v průběhu dnešního pořadu mluvit, jak k tomu došlo, odkud přišel nápad, jaké jsou zkušenosti se Zanskarem, jak se vlastně staví a tak podobně. A pokud byste chtěli využít našeho ICQ, tak samozřejmě je tady pro vás 244 238 260 nebo prostě nickname Radio Wave, takže klidně využijte, pošlete dotaz, já ho rád zprostředkuju na své dnešní hosty a hned za chviličku si dáme song od kapely, která se jmenuje The Bollywood Brass Band a je to vlastně indicko britská kapela, nebo indicko-anglická bude si přesnější, tak je to taková očlápnutá záležitost na úvod, tak doufám, že se vám bude líbit a potom se zase vrátíme k tématu projekt Surya na 100,7 FM v dnešní Kasablance.
244 238 260 ICQ Radio Wave.
Přesně tak to je, posloucháte Casablanku na rádiu Wave dneska o projektu Surya. Zajímalo by mě, jak se prostě kluci jako vy dostanou k tomu, že začnou stavět školu v Zanskaru. Koho to napadlo, jakým způsobem projekt vznikal?
Tak, abych to uvedl, tak napadlo to Gábinu, což je další člen našeho týmu, a Honzu, který sedí tady s náma. Tím, že oni hodně cestovali, dostali se do téhle oblasti v severní Indii, v Kašmíru, prošli si celý Ladák a Zanskar, vytvořili si k tomu asi nějaký vztah a napadlo je, že těm lidem můžou nějakým způsobem pomoct nebo nějak se v té oblasti angažovat tak, aby to bylo k prospěchu celý té tibetské kultury, která tam je vlastně jediná zachovaná, když vezmeme to, že Tibet byl nebo je okupovaný Čínou a ta kultura se vlastně dostala pod nějaký pres od té mocnosti, tak tahle oblast zůstala čistá a proto by bylo hezký nějakým způsobem těm lidem pomoct se vzdělat, aby nedošlo k podobné věci jako v Tibetu.
A odkud se vzaly plány na tu školu samotnou? Je to založené, pokud vím, na tvojí diplomce, Honzo?
No, je to přesně tak. Ty plány na školu jsou vlastně produktem diplomové práce z roku 2004, jestli se nepletu, já jsem ji odevzdal. A předtím jsem nad tím asi rok a půl pracoval, nejen s Gábinou, ale i s řadou specialistů z řady odvětví, protože to Zanskarské údolí v Himalajích je tak zapomenutý a oddělený místo od zbytku světa, že člověk nemá ani klimatický data, ani různým vlastnosti materiálu, který by tam potřeboval zjistit třeba. Notabene my ani nevíme, jak ty lidi jsou tam schopní technicky myslet nebo pracovat, takže všechno tady to jsme tam vlastně zjišťovali tenhle rok. Postavili jsme skleník a na základě toho jsme vlastně byli schopni usoudit, do jaký míry a jak rychle jsou schopní postupovat při té stavbě, při konstrukci.
A teď jste ve fázi, že je připraven alespoň z nějaké podstatnější části materiál na tu stavbu a vy tam hned 9. nebo teďka za pár dní odlétáte vlastně na další fušku.
Teď je to pátek vlastně já a Honza letíme do Zanskaru, nebo respektive do Lehu a půjdeme pěšky do Zanskaru, protože tam jiná cesta nevede. A to dřevo, které jsme, my jsme vlastně byli v létě teď, nakoupili jsme dřevo, což je ten jakoby ne nejdražší, ale takový jako nejvíc problematický materiál, co se týče dopravy, který musíme z jedné vesnice, kde se to dřevo skácelo, kde rostou vrby podél vody, dopravit do té naší vesničky v těch 4200, kde žádný vrby nerostou. A
jak už jedinej... tak často ve 4000 bývá?
Jak to tak bývá?
No, nejdám jenom o vrby, a hlavně nám jde o to pole, který tam potom teď musíme otáhnout, a jakmile ty klády mají přes nějaký 3 metry, tak se člověk s tím nevytočí na těch cestičkách horských, takže budeme po zamrzlý řece, kde přece je to taková lepší komunikace a budeme mít trámy i 5-6 metrový, takže opravdu jako potřebujeme nějakou komunikaci na to.
Čímž vlastně navazujeme na týden starý poslední díl Casablanky, který jsem tady vysílal s Martinem Mikiskou, který absolvoval velmi podobnou část nebo jinou část řeky Zanskar, částečně zamrzlé řeky, kterou právě vesničani používají tímhle způsobem. Nevypadalo to úplně, že to je tak jako cesta úplně nejlehčího kalibru, přece jenom řeka není taky zamrzlá úplně. A co mě teďka zajímá, jsou dvě věci, já tím zároveň spojím svůj dotaz s dotazem, který na vás přišel přes ICQ od Martina. Ten zní, je to mezinárodní projekt nebo je to čistě česká záležitost?
Tak popravdě je to česko-tibetský projekt, protože máme tibetského spolupracovníka. On vlastně asi ve 3 letech byl přenesený otcem přes hory do Indie, kde furt ale nemá občanství, takže furt tibetský uprchlík, takže bych řekl, že je to čistě česko-tibetský projekt v současné době.
Jo. A ta moje otázka, se kterou to chci spojit, je ta, jestli na různých fakultách, téměř na jakékoliv, je mi to jedno, ale jestli na ČVUT vzniká víc takovýchhle projektů, anebo jestli jsi byl nějaká bílá vrána s tím, s touhle diplomkou a
já
s tím, že se to opravdu
jako
realizuje.
Černá vrána než bílá, ale a o tom, jestli vznikají podobný, byl bych rád, nevím o tom. Nevím o
tom. No, mluvili jsme o vašem tibetském spolupracovníkovi, můžeme si pustit jeden track, který naspíval. Říkali jste mi před vysíláním, že jeho snem je být v rádiu, tak vlastně tak trochu mu to splníme, osobně tady s náma není, ale aspoň zahrajeme vlastně jeho písničku. Co to je?
Tak je to, jeho jméno je teda Tenam, aby jsme představili. A je hrozně šikovnej kluk, co se týče zpěvu a kytary.
Jazyků a
vůbec.
A ženský.
On funguje vlastně pro nás jako jakoby tlumočník.
Jo.
To je jeho pozice a učitel. No a mimo to nám funguje taky jako muzikant, který...
Jukebox.
Který nám zpříjemňuje volné chvíle.
Který nám zpříjemňuje ty chladní večery v Kardiaku. Takže teď bychom si pustili vlastně jeden song, který jsme nahráli.
Tak takhle to zní. V Kardiaku, když se zpívá, když se hraje, když je volná chvíle a když jede jukebox. Tady to máte, písnička od Tenama.
Maha ke aha mehe shere Yehi laha kor kor tehen chun Ya ye ya ye ya laha su Maha ke aha ma Ya ye ya ye ya la so maha ke ya ma tam po maha to choka sin pa shot mi do Nipa mahatin choka La sim choyong kimi hindua Nipa mahatin choka La sim choyong kimi hindua Ya ye ya ye ya la so Maha ke ahama Ya ye ya ye ya la su Maha ke ahama Maha ke ahama Maha ke ahama E maha ya la ne maha la ye E maha ye la so Maha ke ahame shere Ye la kur kur ten chun
Etno v Casablance na rádiu Wave.
Pokračuje Casablanca s jednou ukázkou dovezenou přímo z místa. Co to vlastně zpíval Tenam?
Tenam zpíval song, který složil 6. Dalaj Lama a byl to song, který mluví o lásce syna ke své matce. Tak a je to velmi známý song, který byl teprve někdy před 50 lety jakoby zhudebněný, ale ten 6. Dalaj Lama byl známý právě tím, že psal jak poezii, tak písničky a byl trošku jiný od ostatních Dalaj Lámů právě tady v té zálibě v kultuře.
Tak mezi tím, co hrála písnička, o které jsme teď mluvili, tak jsme se dohodli, že vlastně pošleme záznam pořadu s vámi na místo, aby ten nám viděl, že jsme ho opravdu hráli. Že si nebudete vymýšlet třeba, až mu to tam na místě budete říkat. Chci se zeptat, jaký máte konkrétní vztah k tomu místu, když už jste tam byli víckrát, a jaký je váš vztah k buddhismu? Je to přece jenom malý Tibet. Už jsme taky mluvili o tom, že Tenam je tibetský uprchlík.
No, k místu je to v horách, je to 4200 metrů vysokohorská poušť. Člověk se tam může procházet a má nekonečně krásný výhledy ze špičky kopce, vidí desítky kilometrů daleko zasněžený vrcholky hor a do toho fouká ten ledový vítr. A někde v dálce se pasou jaci a je to příjemný, člověk tam může sedět a vlastně nerušen si užívat nekonečnou krásu toho světa.
Úplně se ti změnil výraz tváře a teďka, jak jsi to začal vyprávět, to musím na tebe rozradit.
Ty buddhisti, oni ne všude je buddhismus jako buddhismus, že jo, ale to je ty tibetští buddhisti, co jsou tam ještě ve vesnicích, vlastně odřízlí od té kultury, ne, že by se jako každý den modlili a mantrovali, ale mají to v sobě v nějakém tom rytmu života, který nesou, jsou tolerantní, otevřený, milí lidi, prostě zapálí si svíčku u obrázku Dalajlámy nebo ho mají přímo přišpendlenýho na čepici a ten život, jak přijde, tak jsou schopní se s tím krásně vyrovnávat a to je ten buddhismus, to je ta síla toho.
Tam je možná potřeba ještě říct, že Jammu a Kašmír jako stát indický, tak krom toho, že Indie jako celek je drtivý většině jsou hindu náboženství, tak Jammu a Kašmír naopak je majorita tam muslimů, kteří vlastně jakoby mladší náboženství má jako takový progresivnější rytmus a ty muslimové jsou ekonomicky aktivnější. Hlavní město Jammu a Kašmír je Srinagar, takže je tam jakýsi lehký pres ze strany muslimů na buddhistickou kulturu. Teď neříkám, že by se tam mlátili nebo nějakým jiným způsobem do sebe naráželi, ale je tam cítit spíš ekonomický a tlak ve vzdělanosti a ve větší připravenosti těch muslimských obyvatel.
Navíc víme, jaký má problémy Kašmír, přesně to je tak. Prostě jednou dáno, je to přesně ta hranice těch dominantních a velkých světových náboženství, ale ještě jedna věc, která mě zajímá, i když jako tak úplně nesouvisí přímo s náboženstvím, je jestli jste uvažovali o tom, že vlastně působíte nějaké nepříliš vratné změny v té vesnici. Uvažovali jste nad tím, jestli do toho půjdete i jako z tohohle důvodu?
No, to bezesporu působíme a vlastně to je, s čím jsme do toho projektu taky šli. V tom údolí, speciálně tady v tom Lungnak, je plánovaná silnice od indické vlády. Řekněme, během příštích 10-15 let by tam měla být klasická asfaltka, která by kopírovala tu stezku, tu nějakou obchodní cestu, která byla mezi Indií a Čínou. A ta civilizace tam s tou silnicí samozřejmě dorazí taky. A na druhou stranu jsou tam údolí, kde právě žádná civilizace jako nedorazila a ty vesnice už jsou teďka vyprázdněny, že ty lidi se odstěhovali vlastně někam do měst. Takže my jsme si říkali, že buď to jako je riziko, že lidi odejdou dřív do měst, než tam přijde silnice, anebo až tam přijde silnice, tak to bude takový kulturní šok, že se to může změnit v krátké době třeba dost nehezky, jako řada ostatních měst někde níž v údolích. Tak jsme si říkali, přineseme jim vzdělání, dáme jim školu, dáme jim nějaký jako větší možnost spojení s tím západem, s dalšíma lidma, s učitelema, s cizincema a tím se připraví trošku ty lidi v té vesnici na příchod civilizace tam k ním. Takže jim dáváme takový jako náskok. No,
ta civilizace tam přijde tak jako tak. Teď jde o to ty lidi nějakým způsobem připravit na to, aby si dokázali sami něco přečíst, domluvit se s těma lidma a vytvořit si nějaký vlastní pohled na věc, aby jim všechno nebylo dáno.
Jenom tak z vnějšku.
Těma bohatšíma,
aby nebyli jenom ti pasivní. Otázka padla samozřejmě proto, aby si posluchači mohli udělat obrázek o tom, v jakých kontextech přemýšlíte, tak tady měli takovou malou ukázku. Ostatně možná bychom mohli připomenout, že diplomová práce Jaroslava Pecháčka se bude této oblasti vlastně týkat taky, protože se bude zabývat právě státem Jammu a Kašmír.
Je to v plánu, nemám to ještě zadaný, ale uvažuji o tom.
Takže nejenom čistě stavitelská záležitost, ale i uvažování v nějakých geopolitických kontextech, to myslím, že je jedině dobře. My si teďka zahrajeme zase jeden velmi etno a velmi místní song. Ladakh Song jste to tak jako nazvali, když jste to přinesli. Je to taky nahrávka přímo tam
od? Je to jedna studentka, ona je slepá, že tomu studuje v Sekmolu a to je víceméně organizace, se kterou tam spolupracujeme. To sdružení, ekologické sdružení studentů v Ladaku, který se snaží právě tak nějak dát vzdělání tibetskou, no, tu jejich kulturu a ten specifický přístup k té ladacké oblasti nějak jako své priority a s tím tam ovlivňují jak vzdělání, tak i svým způsobem kulturu.
Já ještě bych řekl teda, že hodně se zasadili o takový ekologický povědomí v té oblasti, kdy zase s tou civilizací přijde hromada odpadků, hromada nečistot a takových těch civilizačních chorob, tak i ten Sekmol se snaží o nějaký jako osvětu v oblasti ekologie, organického pěstování,
pasivní domy, skleníky,
využívání sluneční energie k vyhřívání budov a prostě takový pozitivní development.
Jo. Takže Ladakh Song poslechnete si hned a pokud byste chtěli poslat další dotazy, tak připomínám, že 244-238-260 je číslo našeho ICQ, nickname Radio Wave a tady už máte přímo místní muziku. V dnešní Kasablance si povídáme o projektu Surya a to přímo s jeho autory. Se mnou ve studiu tady jsou Honza Tillinger a Jaroslav Pecháček. Chci se zeptat teďka, když už jsme se dostali konkrétně přímo k té stavbě, když už jsme popsali všechny různé možné okolnosti vzniku a tak dál, tak jaké obtíže přináší Čechovi, odsud z Prahy řekněme, práce v výšce 4200 metrů nad mořem? Tak, jak se vám tam dýchá, když třeba těžce pracujete?
Tak samozřejmě je to výška vyšší než normální, takže Už když člověk přistane v Lehu, což je hlavní město Ladaku a nejbližší letiště k té naší vesničce, tak samotný Leh je ve výšce 3500 metrů, možná ještě trochu vejš. Je potřeba se tam aklimatizovat, to znamená den, dva chodit na čajíčky, relaxovat a užívat si kláštery.
Nechat tělo zvyknout.
Zvyknout a pak už, když člověk stoupá pozvolna do těch 4200, tak to není problém.
Začaly tady chodit další dotazy přes ICQ, které jsem asi popíchnul výzvou před písničkou. První Joachim se ptá, nebo zajímá ho, jak jste zvládli postavit ten skleník a na co ho využíváte, což je zjevně posluchač, který se kouknul na web, protože o skleníku jsme zatím nemluvili, což byla vlastně taková pokusná stavba, která stavbě školy předcházela. Tak
je to přesně tak, Michal s Gábinou se jim tam vlastně podařilo dokončit skleník, který jsme měli plánovaný udělat tady to poslední léto. A opravdu se jim vyvedl jedna radost, skleník 4x4, který je izolovaný slámou, vlastně vnitřní nějaká ta teplně akumulační konstrukce je z hlíny a vnější ta nosná je z kamene 40. Víceméně vesničani chodili každý den, pracovali 6 přibližně a během 3 týdnů, měsíce dali dohromady krásný skleník, který používají na povětšinou listovou zeleninu. Asi v létě se budeme snažit o rajčata a zkusíme třeba nějaký další plodiny. Moc bych se nedivil, kdyby tam prostě se chodili jenom tak ohřát ty vesničani, protože přece jenom je minus 20 a když na to ten skleník bude svítit sluníčko, tak tam bude určitě příjemně, takže si myslím, že si tam budou jako dávat dýchánky ty vesničani, když doma nebudou chtít rozdělávat kamna, tak zajdu do skleníku. Takže možná nakonec to nebude vůbec nic, jako ani zelenina, ani rajčata, ale budou tam vesničani, kteří budou šťastní, že tam bude teplo a i to je pro nás dost důležitý, že oni se vlastně uvědomí, že jsou nějaké techniky, jak v tom jejich prostředí to udělat příjemnější.
Prostě takhle se pěstují vesničani ve skleníku. Ještě by mě zajímalo, mimochodem posluchači Joachim se znovu ozval, máte pozorné posluchače, fakt dávají bacha, protože prej už jsme se o skleníku zmínili, to jsem dokonce takhle popletl já. A než se dáme za dalšími dotazy, které taky přišly přes ICQ, tak ještě jeden mě napadá, jak se vlastně vyjednává ani ne tak s těmi místními lidmi, kteří mají tu ochotu se do toho pustit, ale s těmi úřady a jaký je rozdíl mezi komunikací přes e-mail a komunikací osobně s úředníky nebo se zodpovědnými autoritami tam na místě?
Ve všech státech Asie nebo dá se říct i Afriky, dá se říct ve většině těch rozvojových zemí, osobní kontakt, osobní nějaký vztah s těma úředníkama je základ jakýhokoliv úspěšného projektu. Cizinec může přijet, může se snažit, ale pokud nemá ty místní prostředníky nebo není schopný se rychle s těma místníma nějak zblížit, my na tady to máme speciálně právě Gábinu a Tenama, který jsou velmi bezprostřední a jsou schopní během chvíle si s lidma potykat, že jo, a hnedka vyhodnotit, jaký jsou nějaký společný zájmy a jak by se dalo spolupracovat. Takže to je asi k té práci tam. Přes e-mail se komunikuje velmi špatně. Oni prostě, když ten člověk není poblíž, tak odpovědi za měsíc, za dva, jak to vyjde a jestli vůbec jako odpovědi na maily.
A odpovědí ve stylu, co všechno by chtěli.
No jasně, odpovědi absolutně jako nesmyslný, protože u toho osobního jednání oni přesně vědí, kde je ta hranice, po které se dá jako pohybovat, kde se dá komunikovat na nějakých společných cílích, ale pokud jim člověk napíše maila, že by něco chtěl zařídit, tak oni mu napíšou dobrá, ale bude to stát tolik a tolik a je to úplně mimo rámec nějakých těch předchozích dohod třeba.
Oni v tom bezprostředním kontaktu vám nikdy neřeknou ne, nebo vlastně vám vychází neustále vstříc, ale ve finále, když jsme chtěli sepsat smlouvu, tak ty podmínky se výrazně změnily a to výrazně v náš neprospěch, takže uděláme to zase tak, že díky Tenamovi a Gáby, Tenam vlastně mluví místní řečí, která je dost podobná tibetštině, mají stejný písmo v ladačtině, tak Gáby, která mluví hindu, kterou tady studovala, tak díky něm vlastně můžeme přímo na místě komunikovat s úředníkama, s příslušnýma úřadama tak, aby jsme vyjednali co nejlepší support a podmínky. No.
Ještě jednou stručně k Joachimovi, tomu pozornému posluchači, jak jsem ho před chvílí pojmenoval, děkoval za odpověď a ptá se ještě, co ty čaje v tom skleníku, že prý je čajomil, tak aspoň stručňonce na to ještě odpovíme.
Čaje nám tam asi neporostou, Joachime, protože ve 4200 máš vlhkost vzduchu, no to je v té oblasti přibližně 20%, a to čajům nedělá dobře. Ale můžeme nějaký přivízt pytlíku, nebo nám tam nějaký pošetřit.
Čaj a sůl byla tradičně jediný dvě plodiny, který, nebo vlastně komodity, které se dovážely do té místní
lokality. A ještě jeden dotaz přes ICQ, tak než pustíme písničku, tak tam bychom ještě taky mohli stihnout. Kdo bude v té škole učit? Ptá se někdo s nickem Bohatstvo, což myslím, že je taky pravidelný posluchač, protože tenhle nick nevidím poprvé.
Jasně, kdo bude učit, tak úplně ze začátku je domluvený Tenam, protože je to tibetský učitel, zvládá jejich řeč, umí anglicky a je to hlavně učitel. Plus bychom chtěli, aby, nebo máme taky domluveno, že tam Gábina bude určitý čas učit, která je, zase ovládá hindi, což je pro i pro ty zanskařany důležitý jazyk, jelikož jsou součástí Indie. Tak potom...
Zajištěné to je.
S tím, pokud je někdo dobrovolník, který by tam chtěl učit, určitě můžeme o tom promluvit a může se přidat do toho týmu. Teoreticky by tam měly být neustále jako tři učitelé, jeden Tibeťan, jeden Zanskařan a jeden Evropan. Kdy každý by si hleděl toho svýho, ale ten Evropan by tam byl speciálně kvůli angličtině a kvůli tomu, aby ta škola nějak fungovala. Ten by byl takový ředitel.
Takže
počas nějakých 3-4 let, než se ta škola rozjede a než začne fungovat na nějakých vlastních principech.
Takže jestli chcete jet učit angličtinu do Zanskaru, napište ICQ 244-238-260 anebo samozřejmě maily, jak je najdete na surya.cz. Joachim ještě vykřikuje, že prej čaj určitě máte přivést nějaký. A spousta smajlíků tam zatím následovala. My si teď dáme jeden song, který zařazuju proto, že hodně připomene souvislosti mezi Evropou a Indií, že to nejsou žádné oddělené kontinenty, oddělené kultury. Paja Bea, což je vlastně maďarská cikánka, vám zaspívá a zahraje se svými muzikanty song, který právě tohle oboje propojuje a poslechněte si, jak rychle a svižně se dostanete z Indie do Evropy. Song mi věnovala, nebo mám ho od Adelky, takže posílám a zdravím. Paja Bea Mamočité se to jmenuje. Posloucháte 100,7 FM Radio Wave, pochopitelně.
World Music v Casablance na rádiu Wave.
Hashikanna hirapanna dule bale kape chonde balo mundo tale tale Hashikanna hirapanna dule bale kape chonde balo mundo tale tale nache jonmo nache mrittu pache pache tata tui tui tata tui tui tata tui tui ki anu Tata tui tui tata tui tui tata tui tui Ashikanna hirapanna dole bale Kape chundi balo mundu tale tale Oi de 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 Ashikanna hirapanna dole bale
Paja Bea, doufám, že jste zaznamenali tu proměnu, jak písnička končila a jak začínala. To jsou ty evropsko-indické souvislosti, které jsem zmiňoval, než to začalo hrát. Na webu jsem našel, že materiály na stavbu jsou hlína, jíl, kamení, sláma, jakzí, písek, dřevo, sklo, voda. Všechno mi je jasný samozřejmě, ale co je to jakzí?
Jakzí je taková křovina, která tam roste u nás údolí. Je trošku podobná, nevím.
Takový křovíčko.
To takový křovíčko prostě, malý, dorůstá to výšky 30-40 čísel a používá se to jako tepelná izolace, nebo to taky vlastně zpevňuje ten strop.
Uh-huh. Nejenom, že podnikáte tenhle projekt, není to váš první projekt, a podívali jste se na různá další místa, konkrétně o tobě, Honzo, jsem našel aspoň na vašem webu Nepál, Súdán a Srí Lanka, že tam si byl konkrétně s humanitárními projekty. Jak vyznívá srovnání Zanskaru a těch dalších oblastí?
No, popravdě jsem poprvé pracoval v Nepálu na výzkumu vody nebo arzenu v pitné vodě v Nepálu, kdy jsem si uvědomil, že práce tady v těch končinách jako může být velice zajímavá, ale taky nekonečně zdlouhavá a frustrující, pomalá, a řada věcí nemusí většině vycházet z řada formulářů a omezení, které se najednou můžou vyskytnout z ničeho nic. V tom Sudánu to nebylo o moc lepší a na Srí Lance víceméně zrovna tak. Každý ten projekt byl o něčem jiným, ale naučil jsem se, že tady v těch zemích se člověk musí co nejvíc jako přiblížit mentalitě těch místních lidí, aby s tím byl, aby to byl schopný těžit. Jako jakmile si bude myslet, že ty místní budou schopní s váma spolupracovat na úrovni Evropanů, tak budete nekonečně nešťastný. Jakmile si nějak jako vytýčíte, podle čeho oni se vlastně řídí, jaký oni mají priority, co je pro ně správný, co špatný, co oni klidně nedodělají a co zase si nenechají uniknout, tak na základě toho můžete stavět a udělat příjemný projekt, takže je to všude stejný, bych řekl. Prostě.
Každopádně, když si řekl Súdán, tak já jsem hned reagoval, jestli se jednalo o Darfur. Ty jsi říkal, že jsi byl jižněji, vlastně nedaleko ugandských hranic, a tam
byla
to vypadá
jak Džuba a Rumbek, vlastně oblast kmenů Bari, Mondari, Dinka. Jsou to, někteří jsou jako kočovníci právě s krávama, jiní jsou opastavci, jiní jsou zemědělci, ale je to hodně, hodně tvrdá oblast, hodně násilná, bych řekl, a celý to komplikovaný jak právě tlakem z jihu ugandskou osvoboditelskou armádou, tak ze severu právě, kdy sudánský vládní jednotky arabský tam sem tam chrání nějaký naleziště ropy a vyhání vlastně ty místní obyvatele. takže je to oblast plná bolesti a problémů, no. Takže nic příjemného.
Ostatně, když se podíváte do podcastu na stránce Casablanky na www.wave.cz, tak tam nenajdete jen ten zmiňovaný díl se Zanskarem s Martinem Mikiskou, kde jsme probírali mimo jiné právě cestu po té zamrzlé řece, která za celkem nedlouho, nevím, za nějakých 10 dní, čekáme dnešní hosty. Ale najdete tam taky díl, který byl vlastně věnovaný přesně Jižnímu Súdánu. Klidně se mrkněte. Tenkrát můj host vyprávěla, že... Host vyprávila, že jejími největšími zážitky byly pochody syčících mravenců v Jižním Súdánu a taky právě zážitek právě ze života v sudánské vesnici v těch drsných podmínkách. Ty jsi vlastně zmiňoval, že takovým asi největším zážitkem pro tebe byly právě spíš ty vojenské konflikty.
No, jako já jsem tam byl i ve vězení, já jsem se
odstl
ve vesnici, kde vlastně vedlejší vesnice byla napadená těma uganskýma zbouřencema, takže následující den tam vládní jednotky vlastně pozavíraly všechny cizince, nebo všechny, kteří byli trošku podezřelí, takže jsem se najednou ostl zmlácený ve vězení, protože prostě nevěděli, jestli nepatřím ke zbouřencům.
A na jak dlouho?
Jenom celý den. Ale nebylo to příjemný. A ono ještě v tom Sudánu jako teplota nejde moc pod 35, většinou je právě jako kolem 35-40. Není problém, když je jako krásný sunej den, že i 50 a je to vážně nepříjemný. Hadi a další potvůrky, škorpioni. No, nic, co bych lidem doporučoval na dovolenou, každopádně.
No, zní to tak. No, tak to jsme zavítali ještě do trochu jiných končin. To je docela to, co mám rád na svých hostech v Casablance na 100,7 FM, že je to vždycky, se objeví ještě další a další náměty, o kterých bychom mluvit mohli a strávili bychom s nimi další a další Casablanky. No ale protože se pomalu chýlí ke 12, tak se budeme muset rozloučit, takže já vám moc děkuju, že jste přišli dneska sem povídat nejenom, ale především o projektu v Zanskaru. A webovky jsou www.suria.cz, to už jsme vlastně zmiňovali. Takže doufám, že všichni mají kompletní informace a pokud budete hledat učitele angličtiny, takže se třeba někdo ozve.
No, my moc děkujeme za pozvání, doufám, že ta posluchači, který to zajímá, se kouknou na webové stránky. Taky bychom chtěli poděkovat těm, kteří nás podporují, našim sponzorům i kamarádům, kteří za náma stojí, a i když to není vždycky lehký. A
jasně, kromě toho teda, že scháníme učitele, by bylo asi potřeba říct, že ta materiální vybavenost a platy učitelům se musí z něčeho zasponzorovat, takže máme otevřenou veřejnou sbírku a kdokoliv by byl ochotnej finančním darem podpořit tenhle projekt, tak samozřejmě veškerý info, včetně toho info, který lidi scháníme, najde na těch webovkách suria.cz. psáno si psilon teda.
A nebo na našich mailech Jára a Honza @suria.cz.
Tak teď myslím, že jsou informace úplně kompletní. Casablanca se teda pomalu chýlí ke svému konci. Program Radio Wave samozřejmě nekončí, takže já se sice loučím, ale Radio Wave rozhodně ne. Po zprávách s Ondrou Píšou slyšíte reprízu hit parády Wave Chart a program se valí přes celý den přes odpolední proud Do It Yourself nebo třeba Massive Grundfunk až k dropoutu DJ Blua, který bude dneska věnován mimo jiné For Hero, tahle kapele. Takže doufám, že zůstanete na 100,7 FM a že vám to bude dobře ladit. Mějte se krásně, ahoj.
Poprvé v Čechách. Závod mistrovství světa ve freestyle motocrossu Night of the Jumps. Jedinečná a neopakovatelná událost s našlápnutým programem. Nejlepší čeští a světoví jezdci. Mistr světa Matt Rebaut. Vícemistr světa Libor Podmol. Mike Mason, Jim McNeil, Petr Kuchař, Martin Koreň, David Rejsek, Remy Bizoar, Frederik Johansson a další. Přijďte podpořit české závodníky v boji o titul mistra světa 22. února do Tipsport Arény v Liberci. Lístky v prodejní síti Ticketpro. Více info na www.aepro.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas 4 Radio Wave.
Pojďte si něco zkusit zjít do toho mikrofonu.
S mikrofonem natočenou.
Vy to moc šumlujete, musíte mluvit srozumitelně. Ještě jednou.
S mikrofonem natočenou. Každé pondělí od 9 do 10 večer.
Na Radio Wave.
Startér. Chcete, aby vaše hudba hrála v rádiu? Pošlete nám vaší demonahrávku na adresu Radio Wave nebo na e-mail starter@rozhlas.cz. V novém pořadu Startér můžete už brzy na rádiu Wave nastartovat nejen svoji kapelu, ale i naše rádio. Buďte součástí přílivu nové hudby na rádiu Wave. Startér.
Radio Wave.
Celebrate the space between